Бекте 22 саат 30 мүнөт. Сиздер менен ободо Азаттык радиосу кайрадан. Урматтуу угармандар, издөөдөгү Оксана Малеванная Тбилисиден башпаанек сурады. Азыркы 30 мүнөттө Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси учур талабына канчалык жооп берерин талдаган өңүт программасын сунуш этебиз.
Азыркы мына иштеп аткан закон бул негизи чоң ишканаларга ылайыкталган закон болуп атат.
Жумуш берүүчү адам жумуштан кубала эмес, ал ошол чаранын жолун табат.
Ошол эмнеге кетирбеске аракет кылам, жакшы иштеген адамдар. Ал эми колуган ишканалар жанан ал
микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу саламатсыздарбы? Соңку жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура, сөз сизде.
Рахмат Амирбек. Адегенде күндүн башкы окуясы жөнүндө Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин катчылыгынын жетекчиси Оксана Малеванная Киевден Тбилисиге учуп кетти. Бул маалыматты Азаттыкка украиналык укук коргоочу Дмитрий Гройсман бышыктады. Анын айтымында атасы жана жашы жете элек уулу менен Казакстандан Киевге учуп барган Малеванная Борисполь аэропортунда качкын макамы жөнүндө арыз берүүгө аракеттенген, бирок ага андай мүмкүнчүлүк берилген. Левей Украинанын аймагына киргизүүдөн баш тартышкан. Менин билишимче ал Алматыдан учуп барган, деди Гройсман. Окуя болгон жерде бул ишке аралашкан украиналык адвокат Татьяна Мантяндын айтканына караганда, Малеванная Подольская деген ысым жазылган жалган паспорт менен жүргөн. Ал паспорты жалган экенин өзү айткан, өзүнүн чыныгы ысымын атады. Жасалма паспорт колдонууга эмне себептен мажбур экенин түшүндүрдү. Чек арачылар анын арызын алууга милдеттүү эле, деди Мантян. Гройсман Грузиянын омбудсмени Георгий Тугушинин кийлигишүүсү менен Малеваннаяны Тбилисиде кабыл алышканын, башпаанек суроо боюнча процедураны баштоого мүмкүнчүлүк берилгенин маалымдады. Апрель окуясы боюнча кылмыш ишинде Малеванная Бакиевдин интеллектуалдык көмөк өкчүсү деп аталган. Ал 2010 жылдын апрелиндеги элдик толкундоолорду басуу боюнча жыйында чукул кырдаал киргизүү тууралуу сунушту айткан делинип келет. Бирок былтыр сентябрда сотто көрсөтмө берип жатып, Малеваннаянын орун басары болуп турган Максим Каганер Малеванная өлкөдөгү коопсуздук маселелери боюнча чечимдерге таасир бере алчу эмес деп айтканы кабарланган. 2010 жылдын 7 апрелинде Бишкектеги нааразылык акциясында 90 жакын адамдын өлтүрүлүшү боюнча 28 адам соттолууда, алардын арасында Оксана Малеванная да бар. Бирок Курманбек Бакиев жана анын эң жакын адамдары сыяктуу эле Малеванная да издөөдө жүрөт. Франция президенти Никола Саркози шектүү исламчыл экстремисттерге каршы жүргүзүлгөн операция учурунда өлкө аймагы боюнча бери дегенде 19 киши кармалганын билдирди. Француз радиосуна сүйлөгөн президент маалымдагандай, жума күнкү рейдте Калашников автоматы өңдүү курал жарак колго түшүрүлдү. Саркози шектүү экстремисттердин уюшмаларына каршы операциялар болочокто дагы болоорун кошумчалады. Кабарларга караганда рейдтер Нант, Тулуз жана башка шаарларда жүргүзүлдү. Тулузда өткөн аптада коопсуздук күчтөрү өзүн исламчыл экстремист деп атаган Мохаммед Мерах аттуу жигитти аткылашуу учурунда жок кылышкан. Теги алжирдик Мерах ага чейин 7 кишини, анын ичинде 3 баланы атып салган деп шектелүүдө. Япониянын коргоо министри Наоки Танака аскерлерге керек болсо Түндүк Кореянын ракетасын атып түшүрүү буйругу берилгенин билдирди. Министр мындай чара ракета Японияны коргоо үчүн гана көрүлөрүн айтты. Пхеньян апрелдин орто ченинде ракета учуруп орбитага спутник жиберерин шаардана кылгандан бери региондогу чыңалуу кайрадан күчөдү. Токио, Сеул жана Вашингтон бул иш жүзүндө узун аралыкка учуучу ракетаны сыноо болушу мүмкүн деп чоочулашат. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши атомдук куралга ээ Түндүк Кореяга андай сыноолорду жүргүзүүгө тыюу салган. Пхеньян ракета учуруу планы тынчтык максаттарын гана көздөөрүн ырастап, планынан баш тартуу чакырыктарына көнбөй келатат. Кыргызстанда сотторду тандоо системасын мындан ары да реформалоо алардын көз каранды эместигин камсыз кылуу үчүн зарыл. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму сунуштаган отчетто айтылат. Отчет кыргыз бийлигинин өтүнүчү боюнча жазылган. Анда Кыргызстандагы сотторду тандоо кеңешин түзүү жана каржылоого байланыштуу көйгөйлөр тууралуу жазылган. Кеңештин төрагасы Шамар Алмайчиев КККнун сунуштары баа жеткез экенин айтты. Бул сунуштар негизинен сотторду тандоо кеңешинин ишиндеги саясий күчтү алып салууга багытталган. Европа биримдиги жана Агахан фонду каржылаган мектеп парламенти долбоорунун алгачкы жылынын жыйынтыктары чыкты. 3 жылдык долбоор Ош жана Нарын облустарындагы 5 райондогу 177 орто мектепте окуган 62 миң баланы камтыйт. Анын максаты балдарды бакыбат жашоо үчүн таламын талашып, өз укуктарын биле жүрүүсүнө, жоопкерчиликтүү болуусуна жашынан үйрөтүү.
Рахмат, дүйнө жана Кыргызстан жаңылыктары менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Сиздер бул жана башка кабарлар менен Азаттыктын сайтынан да таанышсаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Синоптиктердин билдиришинче 31 мартта дээрлик жаан чачын болбойт. Тоолорго гана кар түшөт. Тоолуу жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы республиканын көпчүлүк аймактарында түнкүсүн 7 градуска чейин жылуу болот. Ал эми Ысык Көл ойдуңунда 5 градуска чейин, тоолуу наарында 11 градуска чейин суук. Тоолордо суук 18 градуска чейин жетет. Күндүзү республиканын көпчүлүк аймактарында абанын температурасы 24 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл ойдуңунда 16 градуска чейин, наарында 10 градуска чейин жылуу. Суусаамыр өрөөнүндө сууктун күчү 6 градуска чейин жетет. Бишкекте түнкүсүн 4 градуска чейин, күндүзү 24 градуска чейин жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Урматтуу угармандар, Эмгек кодексинин өкмөт тарабынан даярдалган жаңы долбоорунун алгачкы үлгүсү кесиптик кошумдардын нааразылыгын жараткандыктан кайра иштелип чыга турган болду. Эми жаңы долбоор ошол колдонуу чөйрөсүн кеңейте алабы же жокпу? Маселе мына ушунда жатат. Азаттыктын апталык үмүт талдоо программасы Кыргызстандагы эмгек укугун жана мамилелерин, бул жааттагы дүйнөлүк тенденцияны талдоого арналат, берүүнү Улан Алымкулуулу жүргүзөт.
Бул эмгек мыйзамы реформаланышына каршы жалпы элдик иш таштоонун эң соңкусу ушул бейшембиде болгон Испаниядагы демонстрациялардын бири. Экономикадагы жана каржы чөйрөсүндөгү кризис алып келген көйгөйлөргө, анын ичинде эмгек мыйзамы реформаланышына каршы нааразылык акциялары өлкөнүн бир катар шаарларында болду. Алардын айрымдары, маселен, Барселонадагы демонстрация, кагылыштар, өрт коюулар менен аяктады. Испандыктарга чейин марттын орто ченинде португалиялыктар да иш таштаган эле. Европанын түштүгүнүн бул эки өлкөсүндөгү нарасылыктардын чоо жайын экономика боюнча португалиялык профессор Франческо Лоса мындайча түшүндүрөт.
The reason for the conflict in Portugal and Spain, we have a new social regime.
Испания менен Португалиядагы чатактардын себеби биз жаңы социалдык режимге ээ болуп жатабыз. Жаңы социалдык режим социалдык контракттардын бүтүшү, укугу жок иштөө, кепилдиги жок иштөө дегендик. Коргоосуз, медициналык камсыздоо системасыз иштөө дегендик. Бул Европада соңку дүйнөлүк согуштан бери абдан маанилүү болгон. Режимдин алмашуусу экономиканын жана коомдун иштөө негизин алмаштыруу боюнча эбегейсиз операция.
Жумушсуздук деңгээли Европада эң жогору 23% жеткен Испанияда элди көчөгө профсоюздар алып чыкты. Алар бийликке келгенде 100 күн болду эле жаңы өкмөттүн социалдык программаларды кыскартуусуна, эмгек мыйзамын реформалоосуна каршы болуп жатышат. Эмгек мыйзамын реформалоонун маңызы компанияларга кызматкерлерди бошотуу эрежелерин жеңилдетүү. Испания өкмөтү жана иш берүүчүлөрү мындай реформа экономиканы жандандырат деген ишенимде турушат.
This labor market has been dysfunctional for the last 30 years.
Эмгек базары акыркы 30 жылдан бери иштебей келген. Бир нерсе жасалуусу керек. Ал эми профсоюздар тарабынан биз көрүп жаткан жалгыз нерсе эч нерсени
өзгөртпөйт.
Дейт Испаниянын иш берүүчүлөр конфедерациясынын башчысы Альберто Надал. Кыргызстанда да эмгек мыйзамына сунушталган азыркы реформанын маңызы аны иш берүүчүлөр үчүн ийкемдүүрөк кылуу. Бирок чылпагын алам деп жатып, көзүн чукуп албоо керек дейт Азаттык менен маегинде Улуттук университеттеги юридикалык институттун эмгек укугу кафедрасынын башчысы Кубанычбек Раманкулов.
Мен алысмын, ушул закон абдан жакшы, өзгөртүү керек жок дегенден алысмын. Өзгөртүү керек, көп нерсе ичинде иштебей турган да бар.
Мисалы кайсы өзгөртүү керек? Азыркы мына кичи организация деп атабыз, орто организация деп атабыз, ушул жакта иштеп аткан адамдардын укугу эч жерде көрсөтүлгөн эмес. Эки тараптын укугу. Бизнесинде иштеген адамдардын укугу көрсөтүлгөн эмес. Азыркы мына иштеп аткан закон бул негизи чоң ишканаларга ылайыкталган закон болуп атат. А ушул нерсе мына дифференциациялоо ушундай жаңы рынокко ылайык болуп пайда болгон организацияларга атайын норма киргизүү ушу абдан зарыл болуп атат. Ал норма ийкемдүүрөөк болуш керек. Ошол атайын глава киргизсек, балким кичине ийкемдүүлүк болуш керек нормалар. Сразу эле бүт гарантияны бере алабыз дегенден мен алыспын. Бирок мына ушу минимальный гарантиясын көрсөтүп, ошого кансыз кылыш керек деген ойдомун.
Эмгек кодексин даярдоого такай катышып келе жаткан юрист Кубанычбек Раманкуловдун айтымында мыйзамдын биринчи үлгүсү 98-жылы, андан кийинкиси базар экономикасына ылайыкташтыруу деген максатта 2004-жылы кабыл алынган. Айырлык эмгек уюмунун Кыргызстан боюнча улуттук координатору Болот Ороковдун пикиринде алдыда эмгек мыйзамын либералдаштыруу боюнча кандай өзгөртүү киргизилбесин, анда негизги принцип алдуу тараптын алдында алсыз жактын коргонуу мүмкүнчүлүгү сакталуусу абзел.
Эмгек мыйзамы эмне үчүн жасалды? Эмгек мыйзамы деген эки тараптын мындайсында күчтүү эмес бош же болбосо слабый тарабын караш керек да. Слабый тарабы бул деген жумушчу тарабы. Анан эгерде конфликт болуп кетсе көпчүлүк учурларда жумуш берүүчү адам же иш берүүчү адам ал күчтүү болуп, эгерде жумуштан кубалайм десе же башка бир чара көрөм десе ал ошол чаранын жолун табат. Кандай мыйзам болбосо дагы азыркы эмгек кодексин караганда деле аны көп деле карабай эле тапкысы келсе баарыбир табат да. А бирок аны өзгөрткөндө деле тапкысы келсе баарыбир табат. Ошондуктан бул эмгек кодексинин мааниси эгерде жумушчу өзүнүн кызыкчылыгын же укугун коргойм десе соттун тарабында ошондо мүмкүнчүлүк берилиш керек деген мааниде жасалган да.
Практика көргөзүп келе жаткандай адатта Кыргызстанда тигил же бул себеп менен иштен бошоп калганда өзүнүн эмгек укугун сот аркылуу түрдүү деңгээлдеги мамлекеттик кызматчылар коргошот жана көп учурларда алар соттон колдоо таап мурдагы иш орундарына кайтуу мүмкүнчүлүгүн алышат. Ошол эле учурда жеке сектордагылардын мындай жол менен аракеттенген учурлары көп байкалбайт. Бул биресе азыркы эмгек кодекси иштөөчүлөрдүн укугун көбүрөөк коргойт эсептелгени менен анын колдонулуш чөйрөсү тар экендигинин далили болушу мүмкүн. Мыйзамды реформалоону жактап жаткан экономика жана монополияга каршы саясат министрлиги да өз демилгесин жеке сектордагы эмгек мамилелерин көмүскөдөн алып чыгуу, эмгек өндүрүмдүүлүгүн анын ичинде мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө да жогорулатуу, мамлекеттик кызматкерлердин алмашып туруусун жеңилдетүү деп түшүндүрүүдө. Деги эле Кыргызстанда ишкерлер менен жарандар эмгек мыйзамын кандай пайдаланышат? Бул суроого кесиптешим Зайырбек Бактыбаев кызыгып көрдү.
Кыргызстанда ишкерлер бир ооздон аракеттеги эмгек кодекси ишкерчиликти бизнес өнүктүрүүгө тоскоолдук жаратат деп билдирүүдө. Маселен, белгилүү шоро фирмасынын президенти Табылды Эгембердиев колунан иш келбеген жумушчуну ишкер каалаган учурда бошотуп жиберүүгө укугу болушу керек деп эсептейт.
Иштебейт. Бирөө эле байлыгатта ретине келип атасы андай болбойт. Ишкерлердин укугун коргоош керек. Каалаган кишини бошотуп салышым керек деген кишини мен өзүм алып бошоюн деп кетирбеске аракет кылам. Жакшы иштеген адамды анан жан колунан иш калган анан илгерки профсоюзга барып мен иштен бошотуп салып деп кыргызчыл иш жүрбөйт да.
Табылды Эгембердиев Кыргызстан совет мезгилиндеги түшүнүктөр жана мыйзамдар үстөмдүк кылып келатат. Бул ишкерчиликтин бутуна чалынган тушоо деген ойдо. Анын айтышынча, өлкөдө ишкерлер жана байлар канчалык арбаган сайын, алардан мамлекетке жана коомго пайда көбүрөөк болот.
Капиталисттер булар элди эскерден башка эскерден илбейт, булар элдин канын сорот деген түшүнүк менен жашап көрүнгөнбүз да. Ошондо азыр дагы ишкерлерге ушул эскери түшүнүк дагы эле бар. Мен ишкер катары айтып коюшум керек. Мен жумушчуларымдын шартын өзүмөн дагы көбүрөөк түшкөнгө аракет кылам. Адамча мамиле кылууга бир аракет кылбасак бизге жакшы жумуш келбейт. Жумушчу дагы жакшы жерди тандап барат. Жалгыз ишкер жок да, иштер канчалык көп болсо конкуренция ширени көп болот. Анан эл ошо тандап жакшы жерге барып жакшы иштерге аракет кылат. Анан баарын совет мамлекеттери теңеп салсак анда ошондо баана ошондо күнү үстүнүктөн эсептеп койсоңор болот.
Ишкерлердин белгилешинче, азыркы эмгек кодекси жумуш берүүчүлөрдүн эмес жумушчулардын укугун көбүрөөк коргойт. Бул айрым учурда жеке компаниялар дагы жана фирмалардагы эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн сапатына да терс таасир этпей койбойт. Бишкек Сити компаниясынын кызматкери, Кыргызстан директорлор гильдиясынын кадр кызматынын жетекчиси Денис Кановновтун айтымында, эмгек кодексинин айрым беренелери аткарууга өтө эле оор. Андыктан ансыз деле аткарылбаган беренелерди оңойлоштуруу керек.
Упрощены некоторые процедуры для
работы. Эмгек кодексинин айрым беренелери жумуш берүүчүлөр үчүн жөнөкөйлөшү керек. Азыркы экономикалык өнүгүү шартында эмгек кодексинин беренелеринин баарын аткарууга учурда оор келет экен.
Выполнять, скажем так, в условиях современной экономики.
Учурдагы эмгек кодекси 446 беренеден турат. Салыштыруу үчүн айта кетсек, Грузиянын эмгек кодекси 56 берене менен гана чектелет. Ошондон уламдар Кыргызстанда жумушчулар эмгек кодексиндеги беренелерди анчейин биле беришпейт. Кыргызстан ишкерлер союзунун үн чыгаруучулар комитетинин төрагасы Баатыр Төрөбаев ушундай пикирде. Анын айтымында жумушчулар эмгек кодексин, андагы өзүнүн укуктарын жана милдеттерин билүүгө да кызыгышпайт.
Трудовой кодексти баягы руководитель предприятия барго, ошо трудовой кодексти өзү айтып бермейинче өзү баягы тааныштырып кол койдуруп техника безопасности и так далее, анан мындай укугум бар, мындай айтып бермейинче эч ким окубайт. Ал жерде обязательно руко кол койдуунун алдында ал жерде инструкцияны окуш керек полностью. Ал жерде биринчи экинчи страницада ал инструкциялар бар, аны ошону да окубайт да, анан алар айтып бериш керек да, виде лекция айтып бересиң.
Анткени менен жумушчулардын сабатсыздыгынан аларды иштен мыйзамсыз кетирген, алардын укугун бузган ишканалар да жок эмес. Кандай болгон күндө да ишкерлер үчүн жумушчу өз арызы менен жумуштан кеткендиги ыңгайлуу. Андыктан ишкана кесипке эмес, жумушчуларды ушул жол менен кетирүүгө аракет кылган фактылар көп. Андай тажрыйба колдонулуп келаткандыгын ишкерлер өздөрү деле жокко чыгарбайт. Баатыр Төрөбаев мындай дейт.
Эч кандай кыйынчылык жокту, жөн эле давай заявление жаз по собственному желанию деп туруп жаздырып коет, кете берет, болду все. Анан кийин если андай болбосо бир выговор беребиз, экинчи выговор беребиз, анан үчүнчү күнү жөн эле бошотуп коебуз. Эч кандай бул жерде проблема жок.
Ал эми жеке компаниялардан эмгек кодекси бузулуу менен иштен четтетилгендер көпчүлүк учурда сотко кайрыла беришпейт. Бирок ишкер табылды Эгембердиев өз жумушчулары менен соттошкон учурларды эске салды.
Эми бошотсоң эмнеге деген $5,000 бертип бошотсоң бирге сотко берген, анан соттошуп жүргөнбүз, андай да болгон да, отурат экен да. Бошотсоң бошото албайсың, акың жок, мага $5,000 тиги подъемный бер деп чыккан да. Соң айлык төлөп койсоң ошол айлыкты мен бошотсоң акың жок деп туруп, анан кийин ушундай соттошкондо маал болгон да.
Анткени менен мамлекеттик кызматтан бошотулуп, бирок сот аркылуу кайра ордуна келген кызматкерлер кыйла арбын. Ишкер жеңил өнөр жай ассоциациясынын өкүлү Рауль Саматов эмгек кодексинин шайма-шай болбогондугунан улам бизнес чөйрөсү гана эмес, мамлекет да чоң зыян тартып жаткандыгын белгиледи.
Бул мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн да көйгөйү. Ишин мыкты билбегендерди кетирүү, жумушка кесипкөй адистерди алуу процедурасы кыйын. Маселен, мамлекеттик мекемеде канча бир убакыт иштеп калган адамды жумуштан кетирип жиберүү абдан оор. Мындан эң биринчи кезекте мамлекеттик башкаруу жапа чегүүдө. Ошондуктан бул маселеге ушундай багыттан да кароо керек.
Экономика жана монополияга каршы министрлиги тарабынан ишкерлерге жакшы шарт түзүү максатында эмгек кодексине киргизилген өзгөртүү профсоюз уюмдарынын каршылыгына кабылганы жогоруда белгиленди. Профсоюз уюмдары жаңы кодекс жумушчулардын укугун бузат деп билдирип чыгышты. Ошондон кийин макулдашылган орток вариантты иштеп чыгуу боюнча ишкерлер, профсоюздар жана министрлик тарабынан атайын топ түзүлүп азыр иштөөдө. Экономика жана монополияга каршы министри Темир Сариев эмгек кодексине өзгөртүү киргизүүнүн түпкү маңызын түшүндүрдү.
Эмгек кодекси боюнча мындай да абдан туура эмес маалымат бар. Убагында атайын кандайдыр бир кызыктар адамдар таратып коюшуптур. Эмгек кодекси деген бул ким үчүн жазылган? Бул ошо биринчи кезекте жумушка барып жумушка орношом деген адам үчүн жазылган. Сиздер сурап көрсөңүздөр, бизде мына миллиондон ашык адамдар иштеп жүрүшөт. Эмгек кодексин билесиңби? Окудуң билесиң? Ал эч качан окуган эмес, билбейт. Анткени ал абдан чоң, 450 статьядан ашыгы турат. Ал эми биз азыр жазып аткан эмгек кодексин тескерисинче ошол иштеген адамдын укугун толук коргоо, иштеген жумушка орношом деген адам менен анан жумушка алып аткан адамдын ортосундагы келишим сөзсүз түрдө болуш керек. Ал ишке орношуп аткан адам кайсыл убакта ишке келем, канчада кетем, канча айлык алам, кайсыл жумушту аткарам, иштөө мөөнөтүм канча болот, отпускага чыксам ал кандай болот, ооруп калсам кандай төлөнөт, ушулардын баары тең тескерисинче жакшылартып жазылып атат.
Ал эми азыркы иштеп жаткан эмгек кодекси өтө чабал экендигин, ал жумуштун сапатына терс таасир этерин Сариев да белгилейт.
Бүгүнкү эмгек кодекси менен аларды эч ким ала албайт, аларды кетире албайт да. Ал жаман иштесе дагы, пара алып отурса дагы, ошо жетекчи эчтеке кыла албайт. Анткени өзүнүн эрежелери бар да, ошол жазылып.
Ишкерлердин айтымында буга чейин эмгек кодексин иштеп чыгууга жеке ишкерлер катышпай келген. Ал негизинен өкмөт жана профсоюз уюмдары тарабынан иштелип чыккандыктан ишкерлердин кызыкчылыктары корголбой калчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өмүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнунда болушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өмүт программасында.
Микрофондо Улан Алымкулуулу Азаттыктын өңүт программасынан бүгүн эмгек мыйзамын өзгөртүүдөн улам Кыргызстанда тутанган талкуулар жана бул жааттагы дүйнөлүк тенденцияга токтолуудабыз. Дүйнөлүк тенденция тууралуу айтып берүүсүн өтүнүп, биз эл аралык эмгек уюмунун юристи Анжелика Мюллерге кайрылдык.
Самая значительная тенденция в мире, которую мы наблюдаем в международной организации труда. Это все-таки совершенствование трудового права.
Биз эл аралык эмгек уюму дүйнөдө байкап жаткан маанилүү тенденция бул эмгек укугун жакшыртуу, атап айтканда анын эл аралык эмгек уюмунун стандарттарына ылайыкташтыруу. Көп өлкөлөр эмгек базарынын институттарын чыңдап, өзгөчө анын практикада сакталышына көзөмөлдү күчөтүүдө. Азия менен Чыгыш Европанын көп өлкөлөрү азыр өткөөл мезгилде тургандыктан биздин байкообузда эмгек укугун реформалоо, аны базар экономикасына ылайыкташтыруу максатында жасалып жатат. Батыштын айрым өлкөлөрүндө болсо эмгек мыйзамы либералдаштырылууда. Өнүккөн өлкөлөрдүн өзүндө, ошол эле Батыш Европада да бир нече тенденция бар. Айрымдары эмгек мыйзамын Европа биримдигинин көрсөтмөлөрүнө шайкеш келтирүү үчүн реформалоодо. Экономикасы оор кризиске кабылган өлкөлөрдө болсо, эмгек мыйзамын жана эмгек укугунун реформасы эл аралык валюта кору каржылык жардам көргөзүүсүнүн шарты катары коюлууда. Учурда көп талаш тартыштар жүрүп жатат. Анткени эмгек мыйзамынын икем бүлүгүнүн оптималдуу деңгээли боюнча бир жактуу позиция жок.
Поддержки международным валютным фондом. И тут как раз идёт очень много споров, так как нет однозначной позиции об оптимальном уровне гибкости трудового законодательства.
Соңку жылдары эмгек мыйзамын либералдаштыруу деген түшүнүк пайда болду. Мунун маани маңызы эмнеде?
Одно из самых видимых последствий либерализации трудового права.
Көп өлкөлөрдө байкалып жаткандай, эмгек мыйзамын либералдаштыруунун абдан сезилген кесепети туруктуу эмес иштин жайылуусу жана күчөшү. Бул туруктуу эмес кыска мөөнөттүү келишимдер негизиндеги иш дегенди туюндурат. Мунун баары акырында иштөөчүлөргө берилген кепилдиктердин азайуусуна алып барат. Бул эмгек акыга, эмгек коопсуздугу деңгээлинин төмөндөшүнө, кайрадан окуу мүмкүнчүлүгү чектелишине, кесиптик кошуундарга кирүү же жамааттык сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн татаалдашына алып барат.
Чтобы вступить в профессиональные союзы или вести коллективные переговоры.
Демек, Батыш Европада жумушчуларга мурда ашыкча берилип кеткен кепилдиктерди кайра алып жатышат десек болобу?
Так однозначно нельзя сказать. Есть некоторые страны, которые пытаются как-то сделать более гибким трудовое законодательство.
Минтип бир жактуу айтууга болбойт. Кээ бир мамлекеттер эмгек мыйзамын көбүрөөк ийкемдүүрөк кылууга аракеттенүүдө. Бирок мунун баарын ага чейинки эмгек мыйзамы кандай болгону менен салыштырып кароо абзел. Кайра эле көп өлкөлөр эмгек укугун Евробиримдиктин көрсөтмөлөрүнө жана эл аралык эмгек уюмунун стандарттарына ылайык реформалоо жолунда бара жатат. Эмгек кепилдиктеринин кайсыл бирлери азайтылган конкреттүү учурларды карасак, мунун азырынча көрүнгөн жыйынтыктары эмгек укугун жарым-жартылай реформалоодон экономикалык натыйжа болоору иш жүзүндө байкала электеген.
Экономических эффектов от частичных реформ трудового права на практике не наблюдается.
Кыргызстанда азыр эмгек мыйзамын реформалоонун бир жүйөсү катары өлкөгө инвестиция келишине, жаңы жумуш орундар түзүлүшүнө көмөктөшүү деп аталууда. Азыр катары айтсаңыз, эмгек мыйзамынын либералдашуусу буга жардам бере алабы?
Исследований, которые бы доказывали прямую причинную связь между либерализацией трудового права и увеличением уровня инвестиций или снижения безработицы в стране.
Эмгек мыйзамынын либералдашуусу менен инвестиция деңгээли өсүшүн же жумушсуздук азайышынын тикерей байланышын көргөзгөн изилдөө жок. Тескересинче, чет өлкөлүк инвесторлорду өлкөнүн саясий экономикалык стабилдүүлүгү, коррупциянын жоктугу, инфраструктуранын бардыгы, жакшы салык мыйзам өңдүү факторлор кызыктырганын көргөзгөн көп иликтөөлөр бар. Ал эми эмгек укугуна келгенде инвесторлор социалдык абал туруктуу, юридикалык жактан бир нерсени болгоп боло турган. Ошондой эле эмгек боюнча талаштарды жеке же жамааттык болсун эффективдүү чечүүчү институттар бар өлкөгө кызыктар. Эмгек укугун либералдаштыруу жумушчу орун түзөөрүн көргөзгөн изилдөө да жок. Башкы маселе эмгек укугу дайыма тең салмактуу болуш керек. Ал өлкөдөгү инвестициялык маанай жакшыруусуна жардам берет. Бирок эмгек укугу инвесторлор тигил же бул өлкөгө инвестиция салуу үчүн чечим кабыл алышында көргөзгөн башкы фактор эмес.
Не цитируют как основной вопрос, который их интересует при решении инвестировать или нет в ту или иную страну.
Коңшу Кытай алдыда Кыргызстандын негизги инвесторлорунун бирине айланчыдай болуп турат. Бул өлкөнүн Кыргызстандын өзгөчө тоо-кен тармагына кызыгуусу күч, мындан сырткары жол курулушунда, энергетикада долбоорлор аткарылчыдай, Кытайдан арзан жумушчу күчтүн агымы кыргызстандыктарды тынчсыздандырганы маселе. Ошол эле учурда кытайлык инвесторлор ишкана ачканда иш шарттарына, эмгек коопсуздугуна такыр эле көңүл бурбагандыгына дооматтар айтылып жүрөт. Менин сурайын дегеним, Кытайдын өзүндө эмгек укугу кандай?
В 2008 году Китай принял новый закон о трудовых контрактах.
2008 жылы Кытай иштөөчүлөр кандайдыр бир кепилдиктер, кагаз жүзүндөгү эмгек макулдашуусу болушу үчүн иш контракттары жөнүндө мыйзам кабыл алган. Ага катар эмгек инспекциясынын иши күчөтүлгөн. Ошондой эле 3-4 жыл мурда Кытай эмгек талаштарын чечүү боюнча арбитраж жөнүндөгү мыйзамды кабыл алган. Айтор, өлкөдө эмгек мыйзамын жакшыртуу боюнча тенденция жүрүп жатат. Албетте, мыйзамдардын турмушта аткарылуусу жагынан Кытайдын да өз көйгөйлөрү болсо керек. Бирок айтып коюу абзел, өкмөт жана үч тараптуу социалдык өнөктөштөр тарабынан кытайлыктар үчүн эмгек шарттарын жакшыртуу боюнча иш жүрүп жатат. Атап айтканда, эмгек мыйзамы турмушта кандай аткарылып жатканын текшерүү үчүн 100 000 деген эмгек инспекторлору ишке алынган. Ал эми инвесторлор алар иштөө үчүн келген өлкөнүн мыйзамдарын аткаруусу керек. Андыктан бул жерде жакшы эмгек мыйзамы жана мамлекеттик органдар текшере алгыдай механизмдер каралуусу абзел. Ошондой эле Кыргызстандын эмгек мыйзамы иш берүүчүлөр анын ичинде чет өлкөлүк инвесторлор тарабынан кандай аткарылып жатканын текшере алгыдай болуш үчүн күчтүү профсоюздар да керек.
Соблюдается всеми работодателями, в частности иностранными инвесторами в стране.
Эмгек укугун коргоого келгенде Кыргызстан адатта мамлекеттик секторда иштегендер сотко көбүрөөк кайрылышат, жеке секторду канчалык байкалбайт. Мунун себеби эмне деп болголойсуз?
У вас частный сектор все-таки еще достаточно молодой, находится в периоде становления по сравнению с государственным сектором.
Силердин жеке сектор жаш, мамлекеттикине салыштырмалуу калыптануу жолунда да. Аларга башка көп өлкөлөрдө эле иштөөчүлөрдүн да, иш берүүчүлөрдүн да укуктук маданиятын жогорулатуу зарылдыр. Акыркы кездери Азиянын жана Чыгыш Европанын көп мамлекеттеринде эмгек мыйзамына талаштарды эң башкысы сотко жеткирбей чечүү жолдорун киргизүүнү караган реформа жүрүүдө. Бул эмгек талаштарын ыкчам, эффективдүү жөнгө салуу максатын көздөйт. Балким Кыргызстанга ушул багытта да иштөө керектир. Эреже боюнча бул мыйзамда аныкталат. Кыргызстандын учурдагы мыйзамында деле бул кандай болушун караган аныктамалар бар. Мисалы, ишканалардагы элдештирүүчү комиссиялар. Мына ушундай структура болушу мүмкүн. Жеке жана жамааттык эмгек талаштарын чечүүгө көмөктөшүүчү көз карандысыз органдар, структуралар кээде райондун же өлкөнүн деңгээлинде же эмгек министрлиги алдында болот.
Способствуют разрешению трудовых споров. И коллективных, и индивидуальных.
Биз менен маектешкен Анжелика Мюллер, Лирлык эмгек уюмунун салыштырма эмгек укугу боюнча юристи. Кыргызстан буга чейин аталган уюмдун 100 ашуун конвенциясынын 50 үчүн ратификациялаган экен. Андыктан эмгек кодексинин жаңы редакциясын даярдап кабыл алууда ал конвенциялардын талаптарын да эске алууга туура келет.
Эл аралык эмгек уюму бир эле шартты коет да. Ар бир өзгөрүлүш мыйзамда бул консенсус негизинде болсун деген да. Үч тараптуу консенсус болсун деп. Биринчи бул эки тараптуу консенсус болсун, жумушчу менен жумушчулардын ассоциациялары же профсоюздар, бир тараптан экинчи тараптан иш берүүчүлөрдүн ассоциациялары, ошолордун ортосунда консенсус болсо, анан үчүнчү тараптан өкмөт тарабынан консенсус болсо, үч тарап бир тилге келишсе, анда кандай өзгөрүштөр болбосун, бул анда үч тарап тең кызыкчылыгын жана укугун коргоондо болуп коет да. Ушундай мыйзамды биз жакшы билебиз. А эгерде бир тараптын кызыкчылыгын каралай эле мисалы үчүн өкмөт бир эле тарапты колдоп экинчи тарабын сертиптер эмес деп эле өзүнчө консенсус жок алып койсо, анда бул деген 144-чү конвенциянын негизин бузуу болуп калат да. Кыргызстан моттун эл аралык эмгек уюмунун 144-чү конвенциясын ратификациялаган, ошонун негизинде ар бир чечим үч тараптуу консенсустун негизинде алынышы керек да.
Андрейте, эл аралык эмгек уюмунун Кыргызстандагы улуттук координатору Болот Ороков. Бул азаттыктын өңүт программасы болду. Биз бүгүн эмгек мыйзамын өзгөртүү демилгелерине байланыштуу Кыргызстанда тутанган талкуулар жана бул жааттагы дүйнөлүк тенденцияга кайрылдык. Берүүнү Зайырбек Бактыбаев жана мен Улан Алымкул уулу даярдадык. Саламатта калыңыз.
Менен программабызды аяктайбыз. Анын жүгөнчүсү мен Амирбек Азам уулу болдум. Саламат болуңуздар.